Assalomu alaykum. Itoat, ishonch va muhabbat oilaning ustunlari hisoblanadi. Bugun biz aynan itoat haqida suhbatlashishga qaror qildik. Itoat insoniyat tabiatiga qiyinlik bilan singdiriladigan narsa. Inson boshdanoq itoatsizlik qilgani sabab hozirgacha xudovandga itoatsizlik qilib kelmoqda. Oilada farzandlar ota-onaga itoatli bo'lishlari uning kelajakda barakalarini ta'minlaydi. Ammo eng avvalo ota-ona xudoga itoatli bo'lmoqli lozim. Bu borada biz butunlay kutmagan insonlar bizga o'z hayotlari misolida itoatning samarasini ko'rsatib berishadi. Ular Yusuf o'g'li Manashening avlodidan bo'lgan Zalafxodning qizlari edi. Ular otalarining o'limidan so'ng Musa payg'ambarning oldiga kelishdi. Kalomda shunday yozilgan. Bir kuni Zalafxodning qizlari uchrashuv chodiri kiraverishiga kelishdi. Zalafxod Xafirning o'g'li, Giladning nevarasi, Mohirning nevarasi, Yusuf o'g'li Manashening chevarasi edi.
Bilasizki, Isroil xalqining odatlariga ko'ra, oilaning merosi o'g'ilga qoldiriladi. Xudo va'da qilgan yer Isroil xalqi urug'lari orasida bo'lib berilgach, o'sha yerlar oilasining merosi va marhamati bo'lib qoladi. Ammo afsuski, Manashe urug'idan bo'lgan Zalafxodning o'g'li yo'q edi. Amrda esa yerni qizlariga berilishi haqida hech narsa aytilmagan. Shuning uchun qizlar Xudo oldiga o'zlari kelishga qaror qilishdi. Xullas, Zalafxod Manashe urug'idan edi. Zalafxod qizlarning ismlari Mahlo, Nuvag, Xoglag, Milho va Tirza edi. Ular Muso, ruhoniy Elazar, yo'lboshchilar va butun jamoaning oldida turib shunday deyishdi. Otamiz sahroda vafot etdi. U egamizga qarshi yig'ilgan ko'roqning dodasiga sherik bo'lmagan, o'z gunohi tufayli olamdan o'tdi. Otamizning o'g'li yo'q. O'g'li bo'lmagani uchun otamizning nomi urug'i orasidan o'chib ketishi kerakmi? Bizga ham amakilarimiz qatori yerni mulk qilib beringlar.
Muso egamizning amriga binoan Isroil xalqiga aytdi. Yusuf avlodining gapi to'g'ri. Egamiz Zalafxodning qizlari haqida shunday amr berdi. Zalafxodning qizlari o'zlari xohlagan odamlarga turmushga chiqishsin, lekin ular turmushga chiqadigan yigitlar Zalafxodning qabilasidan bo'lishlari shart. Isroil xalqining mulki bir kabilardan boshqasiga o'tib ketmasin. Har bir Isroil odami otalaridan meros qilib olgan yerni saqlasin. Isroilning hamma qabilasida mulkka merosxo'rlik qiladigan har qanday qiz o'zining qabilasidan birortasiga turmushga chiqsin, toki Isroilning hamma odamlari mulk qilib olgan yerlariga o'zlari egalik qilsin. Ana shunda mulk bir qabiladan boshqa qabilaga o'tib ketmaydi. Isroil xalqining har bir qabilasi o'z mulkini saqlab qolsin. Egamiz Musoga qanday amr etgan bo'lsa, Zalafxodning qizlari o'z amakilarining o'g'illariga turmushga chiqdilar.
Bu qizlar voyaga yetgan, oqorani taniydigan va turmushga chiqadigan yoshda bo'lishgan aniq. Chunki ular Isroil xalqi orasidagi qonunlarni yaxshi bilib, o'z haqlarini talab qilib kelishgan. Ammo bunga erishish uchun ulardan itoat qilish talab etilardi. Sizningcha, ular boshqa yigitlarga ko'ngil qo'ymaganmi? Ko'ngil ishi har qanday davrda bo'lgan. Shunga qaramay, ular Xudo aytganidek, o'z barakalari, o'z marhamatidan quruq qolmasligi uchun o'z urug'idan bo'lgan yigitlarga turmushga chiqishdi. Ular turmushga chiqqan yigitlar Yusuf o'g'li Manashe urug'laridan edilar. Shunday qilib, u qizlarning merosi otalari qabilasida qoldi. Bu bilan ular Xudovand mulk qilib bergan yer o'z Xudovand avvaldan belgilab berganidek qabilasida qolishini ta'minladilar.